Ära anna alla. Ja sündis, kui Elisabet kuulis Maarja teretust, et laps hüppas tema ihus. Ja Elisabet sai täis püha vaimu ja hüüdis suure häälega ning ütles, õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihusugu. Kus see tuleb, et minu isanda ema on tulnud minu juurde? Sest vaata, kui su teretuse hääl kostis mu kõrvu, siis hüppas lapsuka suurest rõõmust mu ihus. Ja õnnis see, kes on uskunud, et läheb täide, mis isand temale on öelnud. Luuka 1:41-45. Kui Jumal paneb meie sisse tõotuse, peame otsustama seda toita ja uskuma, et see läheb täide. Iga sõna, mida iganes Jumal on mulle andnud, nõudis teoks saamiseks seda, et ma oleksin kannatlik ja hoiaksin sellest visalt kinni. Ma olen pidanud vastu võtma otsuseid ja tegema valikuid, mis on olnud tema tõotustega kooskõlas. Talle jah ütlemine ei ole midagi sellist, mida ma võin korra teha ja seejärel unustada. Ma pean elama selle jahi kohaselt kõik oma elupäevad. Ma pean jätkama selle toitmist, mis minu sees kasvab. Kui isand ütles mulle, et minust saab jutlustaja, ei järganud ma ühel päeval võõrsil täiesti uues kirikus üles. Ma pidin ostma pileti, minema lennukile ja minema akulitesse jutlustama. Kui isand ütles mulle, et ma pean saama teaduskraadi, ei saatnud seda mulle keegi postiga. Ma pidin täitma sisseastumisavalduse, õppima 4 aastat, kirjutama väitekirja ja tegema palju raskeid eksameid. Sööda oma lapsele head toitu. Jumala tõotuste teoks saamiseks on vaja teha praktilisi otsuseid. Maarja sai üleloomuliku tõotuse, aga ta pidi ikka oma lapse eest hoolt kandma. Tema sees kasvav laps vajas edenemiseks ta armastavat hoolitsust. Ta pidi kõigepealt puhkama, sööma hästi ja kandma enda eest hoolt. Kui ema soovib tervet last, sööb ta seda, mis on hea nii talle kui ka lapsele. Samamoodi peame meie olema hoolikad, et me ei tapaks või vigastaks oma tõotusi halva toiduga, milleks on negatiivsed hoiakud, kriitika, tagarääkimine, uskmatus või ärritus. Need asjad ei tee su lapsele head. Me peame toitma seda, mis Jumal meie sisse paneb, õige toiduga. Eelkõige me peame kõik veetma aega salapaigas. Meid toidavad palve, pühakiri ja Kristuse ihu. Sinu laps võib vajada ka erilisemat toitu. Näiteks kui Jumal on kutsunud sind tervendusevangelistiks, pead sa võib-olla lugema möödaniku suurtest tervendusevangelistidest. Sa pead võib-olla leidma juhendaja, kellel on and tervendada. Sa pead võib-olla kolima paika, kus sa saad rohkem õppida ja praktiseerida. Mis see ka on, mida sa vajad? Söö sellist toitu, mis paneb su lapse kasvama. Tungi tõotusesse. Palju aastaid igatsesin ma näha tervendusimesid, et pimedad näeksid, kurdid kuuleksid, tummad kõneleksid ja vigased kõnniksid. Ma elasin slummides ja töötasin kõige vaesemate inimestega, keda suutsin leida. Seepärast nägin seda laadi häda sageli. Mu süda oli pidevalt nende pärast murtud. Viimaks sain ma isandalt tõotuse, et pimedad hakkavad nägema ja mu rahvas elab läbi muutuse. Aasta pärast seda palvetasin ma iga pimeda eest, keda kohtasin. Mitte ükski neist ei hakanud nägema. Aga ma ei andnud alla. Ma teadsin, et minu peale oli tulnud selle eesmärgil Jumala vägi. Mul oli usku. Nii oli ka mu abikaasa ja mu lastega. Ma otsisin üha enam pimedaid inimesi. Ma kutsusin neid igal koosolekul ette. Kui ma nägin mõnda neist tee ääres, hüppasin ma oma autost välja ja panin neile käed peale. Peaaegu kõik, kelle eest ma palvetasin, said päästetud. Aga pikka aega ei hakanud mitte keegi nägema. Ja siis ühel päeval hakkas see sündima. Ma olin ühes pimedast tillukeses Savionist kirikus Mosambiigi keskosas ja panin käed ühele vanale pimedale naisele. Ta silmad olid tuhmunud, vikerkest ja pupillid olid täiesti valged. Kui ma tema eest palvetasin, kukkus ta äkki mult põrandale maha. Ma vaatasin, kuidas ta silmad muutusid valgetest hallideks ja sellel tumedateks, säravpruunideks. Pärast kõiki lootuse, nutmise ja püüdmise aastaid olin ma tunnistajaks sellele, mida olin oodanud. Naine nägi. Täis sõnades väljendamatud rõõmu küsisin ma, mis on su nimi? Ta ütles, Emme Aida. Minu nimi on ka Emme Aida, hüüdsin ma. Nime Heidi portugali keelne versioon on Aida, see pärast hüütakse mind nii mu koduses Mosambiigis. Kirikus oli umbes 40 inimest. Varsti hakkasid kõik hüüdma ja karjuma, Emme Aida näeb. Sel õhtul läksime ühte teise savionnist kirikusse teises külas. Kohale toodi üks vanem naisterahvas, kes oli olnud pime 8-aastasest peale. Ma palvetasin tema eest ja nutsin teda hoides. Siis katkestas ta minu hüüdes. Sa kannad musta särki. Ta silmad olid läinud lahti. Me läksime välja ja tema ümber hakkas kogunema rahva hulk. Varsti täitus küla hõigete, jooksu ja tantsuga. Tuli välja, et ka tema nimi oli Emme Aida. See oli väga kummaline. Teist päeva järjest kõlasid külas hüüded. Emme Aida näeb! Emme Aida näeb! Päev pärast seda läksime kolmandasse külla, paigas nimega Himon. Sel korral tuli kohale suur rahvahulk. Nagu ikka palusin ma neil pärast jutlustamist tuua mu juurde pimedad, kurdid ja puuetega inimesed. Üks räbalates noor poiss juhtis läbi rahvahulga minu juurde pimeda naise. Ta oli eakas, nii nagu ka kaks naist enne teda. Me palvetasime. Tuli Jumala ligiolu. Kui vaim teda puudutas, langes ta maha ja hakkas nutma. Ma näen. Ma näen. Nii nagu varem muutus rahvahulk valjuks ja oli täis vaimustust. Uudis levis nii kiiresti, kui inimesed hüüda suutsid. Nüüd ma juba peaaegu kartsin temalt küsida, mis ta nimi on. Aida, ütles ta. Kolme päeva jooksul oli see kolmas pime naine, kes sai nägemise tagasi ja kellel oli sama nimi, mis minul. Kui ma küsisin Jeesuselt, mida see tähendab, arvasin ma, et ta ütleb midagi kiitvat. Võib-olla ütleb ta mulle, et ma olen astumas oma tervendusvõidmisse. Võib-olla olin ma saanud mõne kuulsa ja võitud tervendusevangelisti mantli, nagu näiteks Katrin Kuulman või Eme Semple McPherson. See, mida ma tegelikult tundsin isandat ütlevat, šokeeris mind. Ma tundsin teda ütlevat, et ma olen pime. Mulle ei meeldinud seda kuulda. Ütlesin hämmingus Jumalale, aga ma olen jutlustaja. Ma olen rääkinud Jeesusest 16. eluaastast peale ja ma elan koos vaestega. Veel kaks korda tajusin ma, et isand ütleb mulle, et ma olen pime. Ma kukkusin kokku. Ma panin käed näo ette ja nutsin. Ma anusin, et Jumal avaks mu silmad ja laseks mul näha. Ta tegi seda. Ma nägin äkki oma vaimus Kristuse läänepoolset ja idapoolset pruuti. Arvutud hulka väliselt rikkaid kirikuid, mis on tegelikult tõsiselt alatoidetud. Ma nägin paljusid isa lapsi jõukate rahvaste seas, kes püüdsid iga päev elatuda mõnest üksikust raasukesest ta laualt. Kuigi nad on kutsutud sööma taevastest ausfääridest oma kõhud täis, ei mõista nad, mis neile kuulub. Nende jaoks on korraldatud vapustav pidusöök, ent nemad elavad nälga suremise piiril. Ma nägin, kuidas inimesed olid väliselt jõukalt riides, aga vaimselt räbalais. Ma nägin varjatud näljaste, vaeste ja alasti inimeste hulka. Ma usun, et Jeesus küsis, Kas armastad ka neid? Ütle ikka ja jälle jah. Ma ei teadnud täpselt, mida see minu enda elu jaoks tähendab. Aga mitte kaua pärast seda tuli isand taas väeliselt minu üle, ta rääkis mulle reisimisest. 18 aasta jooksul olin ma väga harva läänes kõnelenud. Ma olin õnnelik, et võisin olla peidus slummides ja prügimägedel, õppides Jumala riigi kohta narkomaanidelt ja vaestelt lastelt. Kui olla aus, siis ei hoolinud ma eriti suuremast jaost läänemaailma kogudustest. Ma ei tahtnud teha midagi muud, kui vaid olla vaestega, istuda koos nendega, kallistada neid ja nendega sõbraks saada. Ma olin rahul, et võisin elada koos oma poiste ja tüdrukutega ja tuua neid tänavatelt igal nädalal rohkem koju. Ma ei tahtnud olla ringi reisiv jutlustaja. Mul ei olnud mingit ambitsiooni kõnelemaks konverentsidel. Ühel päeval mitte kaua pärast kolme emme Aida tervenemist lamasin tagasi hoovis ja ülistasin. Mõned lapsed hoidsid palvetades oma käsi minu peal. Kui nad palvetasid, kuulsin ma isandat mulle ütlevat, et pean andma kolmandiku oma ajast esimese maailma riikides jutlustamisele. Ma hakkasin nutma, ma ei tahtnud minna. Mul oli raske ette kujutada, et lahkun oma lastest kas või kolmandikuks oma ajast. Siis aga tajusin ma, kuidas isand meenutab mulle Johannese 14.15 salmi. Kui te mind armastate, siis te kuuletate sellele, mida ma käsin. Isand, nutsin ma. Ma teen kõik, mida sa iganes tahad. Hiljem samal päeval tegin lahti kompuutri ja leidsin oma postkasti täis olevat äsjaseid meile, mis kutsusid mind teenima paljudesse erinevatesse riikidesse, millest mõnes ei olnud ma kunagi käinud. Kõik need olid jõukad riigid. Sellest oli tükk aega möödas, mil ma olin teinud kellegagi koostööd peale kõige vaesemate. Ma ei olnud teeninud läänemaailmas palju aastaid. Ainus Ameerika kogudus, milles ma olin veetnud märkimisväärselt aega, asus Fairbanksis, Alaskal. Ma olin käinud seal ühel talvel puhkamas ja taastumas, kui ma jäin nii haigeks, et olin 4 kuud voodis. Muidu aga olin ma rohkem või vähem keeldunud vaatamast maailma jõukamate koguduste poole. Nüüd avas isand mu silmad ja näitas mulle, kuidas ta tahab toita värske leivaga taevast igasuguseid lääne- ja idakristlasi. Ta tahtis ka võida nende silmi, et nad näeksid selgelt. Ma hakkasin reisima kolmandiku aastast. Ma olin sõnakuulelik, aga pikka aega ei tundnud ma sellest rõõmu. Ma ütlesin sageli, et vihkan konverentse. Kui ma lahkusin Mosambiigist, siis igatsesin ma oma lapsi iga päev, igal hetkel. Istudes mõnusates hotellides, igatsesin ma olla vaestega keset mustust. Mind vaevas pidevalt kodu igatsus. Ühel päeval noomis isand mind õrnalt. Ta ütles mulle, et on rõõmus, et ma kuuletusin. Aga ta tahab, et ma tunneksin ka tööst rõõmu. See avaldus mu südamele sügavat muljet. Ma olin Ukrainas, kui isand hakkas mulle õpetama, kuidas teha seda, mida ta palub. Ma tundsin, et ta ütleb mulle, et ma näeksin seda, kes on minu ees. Sel hetkel hoidsin ma üht Ukraina naist oma käte vahel ja äkki tundsin ma oma hämmastuseks selle naise vastu seda sama armastust, mida ma tundsin oma Mosambiigilaste vastu. Varsti pärast seda kallistasin ma Iisraeli noori Jeruusalemmas ja palvetasin nende eest. Äkitselt tundsin ma Jumala armastuse raskust ja sügavust selle maa noorte ja rahva vastu. Ma leidsin ennast mõtlemas, et kui ma peaksin, astuksin ma rõõmuga nende eest püssitoru ette. Seal samas olin ma sõna otseses mõttes valmis ohverdama oma elu selle noore juudi mehe eest. Iga päevaga hakkasin ma üha enam ja enam tõeliselt nägema seda inimest, kelle Jumal minu ette seadis, ja siis järgmist ja järgmist pärast seda. Jumal õpetas mind seda tegema, kui ma olin rikkamate rahvaste keskel täpselt nii, nagu ma olin õppinud seda tegema vaesemate keskel. Sellest peale hakkasin ma leidma oma reisidest rõõmu. Nüüdseks olen ma lennanud üle 2 miljoni miili. Ma olen harjunud sellega, et magan igal öösel erinevates hotellides ja vahetan ajavöönteid mõne päeva tagant. Kui Jumal avas mu silmad, nägin ma, et jõukad maailmaosad läänes ja idas on samuti täis näljaseid, meeleheitel olevaid inimesi. Selle tõttu, mis ta mulle näitas, ütlesin ma jah sellele, et muudkui istun ühelt lennukilt teisele. Ma ütlesin jah sellele, et jätan ikka ja jälle oma lapsed maha. Rõõmu pärast, mis mind ees ootab, ütlesin ma iga päev jah nende tõotuste hinnale, mida Jumal minu läbi sünnitab. Ma võin tõsimeeli öelda ka seda, et mööda maailma ringi reisimine on saanud üheks minu suurimaks rõõmuks, kuigi mitte kaua aega tagasi tundus see üha suurema ohvrina. See on minu jaoks eesõigus näha inimesi üle terve maailma, alistamas oma elusid altari ääres Jeesusele ja ütlemas, ma lähen, maksku mis maksab, ma jooksen oma saatusesse ja kannan Jumala armastust sellesse kadunud ja surevasse maailma. Üks puha, kuidas asjad välja näevad. Maarja pidi ootama 9 kuud, et ta tõotus sünniks. Mõnikord me peame ootama aastaid, et näha selle täitumist, mida isand on rääkinud. Nende 9 kuu jooksul kandis Maarja oma tõotust üksinda. Teised tegid templis eestpalveid, aga mitte kellegi teise üsas ei olnud tema last. Mitte keegi teine ei tundnud iga päev selle lapse raskust. Maarja pidi läbima pika teekonna Betlemma ja kui talle linnas kõik korralikud toad ära öeldi, pidi ta ootama laudas, et sünnitada oma laps. Seal oli pime, ümberringi olid loomad, ei lõhnanud eriti meeldivalt ja ainult Joosep oli talle seal abiks. Ja sellele lisaks tulid sünnitusvalud. See ei olnud eriti veetlev viis näha oma tõotust täitumas. Tuleb aegu, kui me tunneme nende tõotuste raskust, mille Jumal on meisse pannud, aga me ei näe midagi. Me kogeme ainult pikka teekonda ja tolmust haisvat lauta. Võib-olla ei hüüa meie ergutuseks mitte keegi, ega kinnita meie usku. Me võime isegi teiste seltskonnas piinlikust tunda. Kui ma palvetasin ühe pimeda eest teise järel ja keegi ei saanud terveks, oleksin ma võinud vaadata oma olukordadele ja tunda häbi ning segadust, eriti oma sõprade ees. Ma oleksin võinud loobuda lootusest ja lõpetada palvetamine, aga ma oleksin läbi murdest ilma jäänud. Neil ootamise aegadel me otsustame suunata oma pilgu temale, kes on väärt. Suunata oma pilgu temale ja pöörata oma silmad ära olukordadelt, mis rappuvad ja purunevad ja on rasked, ja suunata oma pilgu temale, kes on auline. On oluline, kuidas me vaatame asju, on oluline, mida me kanname, on oluline, kuidas me näeme maailma. On oluline, et me keskendume temale, kes on väärt, ega keskendu sellele, mida me veel näinud ei ole. Sul on valida, kuidas sa vaatad asjadele. Sul on valida, kuidas sa näed asju. Keskendu tema kaunile näole, hoolimata sellest, mis sinu ümber toimub, ja usu edasi igat tõotust, mis ta su südamesse on pannud.